твоє сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря.
Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава перша. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано у пророків: «Ось я посилаю ангела мого перед лицем твоїм, який приготує путь твою перед тобою. Глас вопіющого у пустелі: приготуйте путь Господові, прямими зробіть стези йому». Явився Іоанн, який хрестив у пустелі і проповідував хрещення на покаяння для відпущення гріхів. І виходили до нього з усієї країни юдейської і єрусалимляни, і всі хрестилися у річці Йордані від нього, сповідаючи гріхи свої. Іоанн же носив одяг із верблюжого волоса і пояс шкіряний на стегнах своїх, і їв акриди та дикий мед. І проповідував, кажучи: «Гряде сильніший за мене слідом за мною, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінь взуття його. Я хрестив вас водою, а він хреститиме вас Духом Святим».
Сьогодні неділя перед Богоявленням. 19 січня ми святкуємо хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Воно є продовженням праздника Різдва Христового. Ці дві події є злучені між собою не тільки за календарним часом, але за значимістю подій. Як Різдво Христове стало знаком сповнення Господньої обітниці, так і хрещення стало знаком відновлення єдності з Господом, що у дивний спосіб проголосив присутність Сина серед грішного людства. В цей день сам Отець Небесний звіщав голосом з неба: «Це Син мій улюблений, в ньому моє благовоління». У таїнстві хрещення Ісус Христос об'являє себе як істинний і довгоочікуваний Месія і Спаситель світу. Про це свідчить і Святий Дух, що у вигляді голуба сходить на нього. Немов старозавітній голуб, що приніс надію на спасіння праведному Ною разом із родиною, так і новозавітній голуб засвідчив здійснення волі Господньої на землі. Так, у символічний спосіб праздник Господнього хрещення показує нам одну з найбільших і найглибших правд нашої віри – таїнство Пресвятої Троїці. Ця велична подія хрещення Христового – найбільш явне і промовисте об'явлення Святої Троїці. Звідси іще одна назва – Богоявлення. Адже в цей день, за християнським вченням, з'явився Бог у трьох іпостасях – Бог-Отець в голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. Зазначимо, що саме хрещення передувало початку Христового служіння. Ісус, вибираючись навчати народ і заснувати своє Боже царство, а саме церкву, хоч сам безгрішний, війшов у Йорданські води, щоб спровадити Божу ласку і Боже життя з неба на землю. Тільки прийнявши з рук праведного Іоанна хрещення, Ісус ступає на тернистий шлях спасіння світу. Зустріч Христа і предтечі стала знаком сповнення Господньої обітниці, знаком зустрічі Старого і Нового Завіту, знаком початку нового життя. Тому таку велику увагу приділено цьому моменту не тільки у євангельських текстах, але й літургійних піснеспівах. Іоанн Предтеча здивувався, побачивши перед собою Спасителя світу. Недостойним вважає він себе хрестити Месію, про якого звіщав: «Я хрещу вас водою, але йде ось сильніший за мене, якому я розв'язати реміння від його взуття негідний. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем». Таїнством хрещення Христос показав нам, що ця подія є необхідною для тих, хто прагне доброчинного життя і відчиненого неба. Бажаючи привести людей до найтіснішої злуки з Богом, Христос встановлює святу таїну хрещення, кажучи згодом до апостолів: Отже, йдіть, навчайте усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам до кінця віку. Амінь. Освятивши воду, Христос водночас освячує весь матеріальний світ. Він підносить і немов просвітлює все створіння своєю участю в людській матеріальній природі. Коли Месія увійшов у води Йордана, сталося те, що прорік Господній псалмопівець Давид. «Голос Господній над водами, загримів Бог слави, Господь над великими водами». Так на Йордані дві стихії – вода і вогонь – стали заповітом нового життя, якому відповідають дві тайни – очищення і просвітлення. І не випадково наступними словами Христа стали саме ці, звернені до Никодима і до всіх нас. «Хто не відродиться водою і Святим Духом, той не може увійти до Царства Божого». Тому празнику, що відзначається 19 січня, Свята Церква присвоює три найменування – хрещення, богоявлення і просвітлення. Велич події особливо важлива для нас. Христос, який був безгрішним, заради гріхів роду людського приймає хрещення у водах Йорданських, щоб таким чином покласти початок хрещенню кожної людини в ім'я Пресвятої Троїці для відпущення гріхів і з'єднання з Богом. Амінь.
Славний календар.
Святитель Василь Великий.
Святого Василя – одне з трьох великих зимових свят, яке святкують через тиждень після Різдва Христового. За ним іде Йордан – свято хрещення Господнього. З давніх давен воно славне серед слов'ян і цілком гармонійно увійшло у цикл свят Русі України, поєднавшись із традицією зустрічі Нового року за старим стилем. Вочевидь, це сталося тому, що святитель Василь Великий, хоч і жив недовго, лише 49 літ, але за переданням, за своє добронравне життя удостоївся від Господа дару провидіння і чудотворення. А ще й тому, що саме святий Василь, архієпископ Кесарійський, уперше започаткував славити Ісуса на Його Різдво і ввів зазвичай відзначати свято Різдва Христового. І оскільки за цим святом за тиждень припадає День пам'яті самого святителя, то й виникла традиція святкування святого Василя, тим більше, що ця дата збігається із Днем обрізання Господнього.
Давайте вшануємо мовчанням перше, особливе Різдво Христове, властиве Його божеству. Більше того, давайте візьмемо собі за правило взагалі не досліджувати і не цікавитися про це за допомогою наших понять. Бо що може уявити собі розум там, де не були посередниками ні час, ні вік, де образ не є уявним, де не було жодного глядача і де немає нікого, хто міг би розповісти про це?
Святитель Василь Великий. Гомілія на святе Різдво Христове, розділ перший.
Гомілії Василя Великого – це проповіді, творені ним від 364 року, коли він був висвячений на пресвітера єпископом Євсевієм Кесарійським. Вони й досі є одними з кращих взірців патристичної риторики. У них викладено як головні богословські питання, так і морально-етичні принципи людського співжиття. І саме з цих міркувань вони є корисними людям усіх часів та різного віку, які намагаються знайти відповіді на ключові питання буття та людських взаємостосунків. Святий Василь був людиною колосальної ученості і блискучим письменником. Йому належать, приміром, такі загальновідомі афоризми.
«Дурень думкою багатіє».
«Заради кого хочеш жити, заради того і загинути не бійся».
«Не говори мені, у мене знамениті прадіди і батьки». Правильний закон дозволяє кожному своїм життям пишатися.
І таки було чим пишатися святому Василю. Він народився близько 330 року в Кесарії, адміністративному центрі Кападокії, і походив з відомого роду, що славився як знатністю і багатством, так і християнським благочестям. Батьки святителя під час гонінь Діоклетіана протягом 7 років переховувалися у горах. Батько святителя, також на ім'я Василь, адвокат і відомий викладач риторики, родом із Кесарії. Мама святого, Емелія, була дочкою мученика. У родині було 10 дітей, з них 5 зараховано до лику святих. Мокрина молодша, Григорій, згодом єпископ Низький, Петро, єпископ Севастійський, праведна Феозва Деякониса і сам Василь Великий.
Це був корабель настільки навантажений вченістю, наскільки це можливо вмістити людській природі.
Так говорив про Василя Великого святий Амфілохій єпископ Іконійський. Чин і уділ долі святителя був визначений наперед, бо родився він у надзвичайно побожній родині. Однак вражає те, як ефективно він скористався духовним спадком батьків. Учився він змалечку. Спершу у тата і бабусі, котра ще слухала проповіді Григорія Чудотворця, потім у школі в Константинополі, далі в Афінах, де, власне, започаткувався так званий Кападокійський гурток. Річ у тім, що в Афінській академії було багато вихідців з Кападокії. Там Василь Великий познайомився із Григорієм Богословом і Амфілохієм Іконійським. І саме у Афінах ці молоді люди, залишаючись на ортодоксальних християнських позиціях, зуміли взяти багато цінного з античної наукової традиції, щоб потім викласти це у своїх богословських творах. Як писав святий Григорій Богослов,
«Нами керували рівні надії і в справі, у навчанні. Нам відомі були дві дороги. Одна – до наших священних храмів та до тамтешніх вчителів, інша – до наставників наук зовнішніх».
Григорій Богослов особливо спізнався з Василем, дружбу з котрим вважав найбільшою для себе школою. У святих була одна спільна кімната, один спосіб життя, одні мрії і одні й ті ж духовні принципи. Вони не поспішали ставати пресвітерами. Їм потрібно було дістатися основ віри і глибини пізнання, випробувати свій дух постом і смиренням, пройти поступово, крок за кроком пізнаючи істину, накопичену людством до них у різноманітних науках, і тільки тоді досконалими і всебічно освіченими сподобатися Христа.
Прошу тиші, якщо тіло рухається по колу нескінченне, як от небо, то лінії, що проведені з центру, так само будуть нескінченними.
Так казав Арістотель у своєму трактаті про небо. Натомість Василь Великий протиставляє складним геометрично-космогонічним доказам Арістотеля і Платона своє трактування, викладаючи єдність божественного начала усього сущого, і робить це образною мовою, використовуючи набутки новозавітніх авторів у відомому, популярному і досі творі «Дев'ять бесід на шестоднев».
Людино, не утримуй себе у хибній думці, немовби світ безпочатковий і нескінченний. Минає образ світу цього, і небо, і земля проминуть.
Цікавим є той факт, що разом із святим Василем у Афінах вчився і майбутній римський імператор Юліан, якого пізніше назвали відступником за те, що він, ставши владарем імперії, відрікся християнства і намагався відродити язичництво. Однак спроба його не була сприйнята римським світом, та й час правління Юліана був коротким – неповних 3 роки – від 361 до 363. Він був убитий під час походу на Персію, і останні слова його були звернені до Ісуса Христа. Зібравши в долоню свою кров з рани, він кинув її у сонце зі словами:
«Будь задоволений, ти правий, галілеянине!»
Правим виявився і святий Василь Великий. Повернувшись в Кападокію, він вирішив наслідувати святих подвижників. Роздавши своє майно бідним, Василь Великий оселився недалеко від матері Емілії і сестри Мокрини на іншому березі річки Ірис, зібравши навколо себе ченців і створивши монастир. Своїми листами святий Василь залучив до монастиря свого друга Григорія Богослова і багатьох інших монахів. Вони подвизалися у суворій стриманості. У їхній оселі без покрівлі не було вогнища. Їжа була мізерною. Вони самі обтесували і викладали келії з каменю, садили дерева. З одягу Василь Великий мав тільки сорочку і мантію. Волосяницю носив тільки вночі, щоб її ніхто не міг побачити. Він вважав аморальним демонструвати іншим свою смиренність. У цей період святий Василь створив статут широко викладених правил для монахів. Цей статут зберігся у православному чернецтві до сьогоднішнього дня. У католицькій традиції з її різноманітністю монастирських статутів він називається Василіанським. Після смерті Євсевія Кесарійського у 370 році святий Василь був рукопокладений у єпископа Кесарії Кападокійської. Виснажений турботами пастирського служіння і подвигами чернечої стриманості, святитель Василь спочив у Бозі 14 січня 379 року. Його називають великим отцем і вчителем церкви і шанують у всьому світі. Традиція уславлення святого Василя прийшла на наші землі разом з хрещенням Русі, оскільки небесним заступником рівноапостольного князя Володимира був Василь Великий. На честь свого патрона неподалік першої десятинної церкви князь звів Васильівську – Трисвятительську церкву. У Софії Київській можна побачити найстаріше зображення лику святого в Русі Україні – фреску Василія Великого у Георгіївському вівтарі. Частки мощів святителя зберігаються у Свято-Успенській Почаївській лаврі.
Святитель Василь Великий.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.